Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Današnju emisiju naslovili smo Politički odnosi između Republike Srbije i Kraljevine Španije. A ono što treba da znamo, a verujem da mnogi znaju, tokom protekle decenije politički odnosi između Republike Srbije i Kraljevine Španije dostigli su zavidan nivo. Španija predstavlja najveću i najznačajniju državu članicu Evropske unije koja podržava Srbiju u borbi za očuvanje njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Isto tako, Španija spada u red zemalja koje bezuslovno podržavaju put Srbije ka dobijanju punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Na drugoj strani, Srbija podržava teritorijalni integritet Španije i jedinstvo španske nacije, te je među prvima osudila pokušaj protivpravnog odvajanja Katalonije od Španije 2017. godine. O sličnostima i razlikama između dve zemlje i perspektivi njihovih međusobnih odnosa u današnjoj emisiji govorit će naši gosti u studiju Radio Beograda 2 su Jovica Pavlović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Rajko Petrović, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da kažemo, obojica su istraživači i eksperti u svojim oblastima iz Instituta za evropske studije. Da počnemo sa sličnostima. Kakve su trenutno političke sličnosti između Republike Srbije i Kraljevine Španije?
I Republika Srbija i Kraljevina Španija već praktično decenijama imaju slične goruće probleme koji se pre svega odnose na secesionističke pokrete koji postoje na njihovim teritorijama. Dakle, kada je reč o Španiji, tu već deceniju deluje baskijski nacionalizam koji ima za cilj stvaranje nezavisne baskijske države koja bi se odvojila od Španije, a u proteklih 15 godina također i u najbogatijem španskom regionu Kataloniji se javio snažan secesionizam. Na drugoj strani, Republika Srbija je opterećena još uvek problemom na prostoru Kosova i Metohije. Taj problem također na našem prostoru je prisutan već decenijama i možemo reći da su u političkom smislu to najveće sličnosti između dve zemlje, a uz to bih i dodao činjenicu da su trenutno obe zemlje spoljnopolitički orijentisane ka evropskim integracijama i to su također dodirne tačke između dve zemlje.
Dodirne tačke i na neki način razlozi za međusobno razumevanje. Tako ne je. Samo poštovanje, već i razumevanje.
Tako je, prosto ukoliko dve zemlje imaju interese koji se poklapaju, a uz to i nemaju neke preterano opterećujuće negativne odnose u prošlosti, onda to može da rezultira izuzetno dobrom saradnjom na političkom nivou koja se sigurno može reflektovati na druge sfere života.
Gospodine Pavloviću, za vas važi da ste ekspert za secesionizam. Nasmijeli ste se možda malo pretenciozno zato što ste mladi, ali svakako je to oblast kojom se bavite. Da počnemo od nekakvog korana, od početka. Koji je to trenutak po vama kada se, kako kažu mnogi, otvara Pandorina kutija u Evropi i kada se pokreću secesionistički pokreti?
Pa pre svega hvala vam na toj lepoj tituli koju ste mi dali. Rekao bih da se bavim secesionizmom u okviru svog doktorskog rada i da težim ka tome da jednog dana budem ekspert iz te oblasti, ali svakako mogu da odgovorim na vaše pitanje. Secesionizam se u Evropi javlja u nekoliko faza. Da preskočimo te istorijske faze koje su sada davno iza nas, Ono što je najbitnije za trenutno geopolitičko stanje u Evropi kada je u pitanju secesionizam, to je raspad Sovjetskog saveza 1991. i posledični raspad Jugoslavije, delimično i Čehoslovačke, dakle, uticao na to. To je otvorilo, kao što ste rekli, jednu pandorinu kutiju gde je odjednom postalo nejasno ko ima pravo na samoopredeljenje. Međunarodno javno pravo je tokom hladnoratnog perioda bilo i dalje je vrlo jasno po tom pitanju, međutim nakon 1991. ono se različito tumači u skladu sa različitim interesima velikih svetskih sila.
Ali upravo negde do tog trenutka je važio princip nepromenjivosti granica u Evropi.
Tako je. Pravo na samoopredeljenje jeste uvršćeno u Povelje Ujedinjenih nacija, dakle pravo na samoopredeljenje naroda, međutim ono do 1991. makar u praktičnom smislu nije nadjačavalo pravo država na teritorijalni integritet i suverenitet. 1991. situacija se menja. Tada je taj postupak obrazložen da se zapravo ne radi o secesiji, upravo kako bi se izbegao taj nezgodni politički termin koji svakako nije dozvoljen prema međunarodnom pravu, nego da se radi o disoluciji istočnoevropskih bivših komunističkih država. E, problem nastaje još već i 2008. upravo na našem primjeru sa Kosovom, zato što u tom slučaju ni na koji način ne možemo da govorimo o disoluciji. Radi se o konkretnom primjeru secesije koji je protiv međunarodnom javnom pravu. Međutim, kao što smo videli, prevladali su interesi velikih sila. Španija, o kojoj danas govorimo, je ostala dosledna onome što većina pravnika i stručnjaka smatra poštovanjem istinskih principa međunarodnog javnog prava, i upravo je to vezalo dve države, može se slobodno reći, više nego ikada ranije u prethodnih 10 godina.
Katalonija, Baskija ne potpadaju pod ovaj princip raspad bivših komunističkih zemalja, one su specifičan slučaj, i po kom onda pravu govorimo o secesiji Katalonije i Baskije? Mogući secesi.
Tu je situacija prilično komplikovana i ne samo da je različita od primjera koje je kolega Pavlović ovdje izneo, već se i ta dva slučaja u velikoj meri razlikuju. Na jednoj strani baskijski secesionisti tokom prethodnih decenija su se pozivali zapravo na istorijsko pravo, da su oni narod koji ima poseban jezik, posebnu kulturu, posebnu istorijsku samosvijest, takozvane istorijske teritorije koje oni naseljavaju, koje se na baskijskom jeziku zovu Euskalerija, dok na drugoj strani katalonski secesionizam je bio delom kulturno determinisan, ali i na drugoj strani ekonomski, s obzirom da posebno nakon Frankove smrti i stvaranja regionalne države u Španiji, Katalonci smatraju da previše novca iz njihovog budžeta regionalnog ide u centralnu državnu kasu, a da im se premalo od toga vraća. Ali također ta dva secesionizma se razlikuju i po modalitetu borbe za ostvarenje njihovih ciljeva. To je, na primjer, ono čime se ja bavim u mom doktoratu, dok sa jedne strane baskijski secesionizam je tokom prethodnih decenija do pre nekoliko godina bio teroristički, nasilan, antidemokratski. Katalonski secesionisti su pokušavali na sve načine da se predstave kao demokrate, proevropski orijentisani, kao neko ko samo želi referendum na kome građani mogu slobodno da izraze svoju demokratsku volju, bez bilo kakve upotrebe nasilja. Oni nikakvu vrstu nasilja nisu činili ni tokom prethodnog nelegalnog referenduma iz oktobra 2017. godine. Ali je zbog toga Španija izuzetno zanimljiv primjer, zbog toga što je ona pokazala da jedna država, ukoliko dobro organizuje teritorijalnu organizaciju vlasti i da određene elemente kulturne, jezičke, ekonomske nezavisnosti, može da se suprotstavi različitim vrstama secesionizma.
Ako mogu da se nadovežem na kolegu, pošto je pitanje prava na secesionizam uža oblast kojom se ja bavim, Možemo to posmatrati na nekoliko načina. Kao što je kolega lepo objasnio, i jedan i drugi narod, odnosno narodnost kako su definisani u španskom ustavu, pozivaju se na to demokratsko pravo naroda na samoopredeljenje koje ima svoju određenu tradiciju u istoriji međunarodnog prava.
Upravo sam to htjela, kažem, oni polažu i neku vrstu istorijskog prava na...
Tako je. Dakle, oni povezuju istorijsko pravo sa demokratskim pravom. Međutim, ono što je sasvim jasno da ako gledamo to sa nekog moralnog ili etičkog aspekta, vrlo je upitno da li oni mogu da se pozovu na to pravo. Zato, dakle, ne uzimajući uopšte obzir međunarodno javno pravo koje je prilično eksplicitno po pitanju toga da secesionizma nema osim u ekstremnim slučajevima kada dođe do kršenja ljudskih prava, kao što je bio primjer sa Bangladešom kada se otcepio od Pakistana 1971. Naravno, u Španiji nema masovnog kršenja ili bilo kakvo kršenje ljudskih prava ovih narodnosti, da ih ne nazovemo nacionalnim manjinama, pošto Španija njih smatra delom španskog naroda. Dakle, nema kršenja ljudskih prava i zbog toga se one pozivaju na demokratski princip i na istorijsko pravo. Međutim, i tu nailazimo na određene probleme, pre svega kada govorimo o katalonskom separatizmu, zato što situacija nije jasna kao i kristalno čista kao što deluje na prvi pogled. Da bi narod mogao da se otcepi, prvo moramo da definišemo ko je to narod i ko je nosioc prava na samoopredeljenje. Međutim, ako pitate Katalonce, mnogi od njih će reći da španski i katalonski identiteti nisu ekskluzivni, dakle da mogu da idu ruku pod ruku. Tako da se ovde radi o po zadnjem referendumu 92% Katalonaca koji su za nezavisnost, ali na osnovu 43% izlaznosti na tom referendumu. Što znači da ostatak ljudi koji nije izašao ili nije dovoljno zainteresovan za katalonsku nezavisnost da izađe na taj referendum ili eksplicitno smatra da ne želi da se odcepljenje od Španije. Tako da je ne samo po pravnom pitanju, nego i po tom nekom demokratskom i etičkom statusu katalonskog prava na secesiju, to je vrlo upitan čin. Što se Baskije tiče, tu je situacija malo drugačija, pošto oni jesu jezički i, da kažemo, kulturno-istorijski prilično različiti od ostatka Španije. Međutim, oni uživaju najveći vid autonomije ne samo unutar same Španije, nego na svetskom nivou teško da postoji takav vid autonomije. Njihova oblast ima svoju policiju, sami upravljaju svojim financijama, obezbeđene su im sva demokratska prava, koja upravo daju Španiji legitimitet da ospori pravo Baskije na secesiju, i završavam konstatacijom da je to bila jedna dobra politika koja je urodila plodom, zato što je 2018. njihova bivša teroristička organizacija ETA, koja se zalagala za nasilni separatizam, i formalno prestala da postoji. Dakle, tolika su im prava dodeljena da prosto nisu imali više razloga da nastave sa svojim delovanjem, koje je krenulo tokom Frankovog režima, kada i jesu imali određene legitimne argumente za nezavisnost.
Evo, za kraj ovog prvog dela našeg razgovora, samo mi recite koje poređenje bi bilo adekvatnije, Srbije sa Kosovom i Španije sa Katalonijom ili Baskijom?
Pa to je pomalo komplikovano pitanje, ali pokušat ću da odgovorim što je kraće moguće. Svakako da Kosovo i Metohija predstavlja našu istorijsku teritoriju. Na drugoj strani, Španija kao država je nastala na jednom malo drugačijem konceptu. Tu je prosto nekoliko teritorija ujedinjenih pod dve krune, Kastiljom i Aragonom, odlučilo da stvori jednu novu državu i da joj na neki način prenese svoj suverenitet. Ako govorimo o kulturnim jezičkim različitostima Albanaca na teritoriji Kosova i Metohije i nas, onda je svakako prikladnije poređenje sa Baskijom. I mislim da je ono generalno prikladnije, s obzirom da su Albanci imali svoju terorističku organizaciju koja je 90. godina delovala na prostoru Kosova i Metohije, kao što su i Baskijci imali ETA.
Pokušat ćemo u nastavku našeg razgovora da napravimo još jedno poređenje vezano za ovo o čemu ste vi govorili, to je o prenošenju suvereniteta na jednu novu državu. to je i nešto što je deo i naše i španske istorije.
Pensar que esiste una solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfeito es muy definitivo. Una janela tapiada en habitación es altamente agradável. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfeito. Pensar que existe un azón, solo un son es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradável. Conocer un valente que tenga valor de feito habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naši gosti danas Jovica Pavlović, Rajko Petrović, istraživači iz Instituta za evropske studije. Govorimo o odnosima Srbije i Španije, političkim odnosima, trenutnim, onim što nas vezuje, što vezuje ove dve zemlje u ovim danima, kao i onome što je deo na neki način zajedničke istorije, pa smo napomenuli da bismo u ovom delu razgovora mogli da analiziramo sličnosti koje su vezane za prenos suvereniteta. Kao što ste vi rekli, jedan deo srpske javnosti i srpskih historičara kaže da je mnogo toga, mnogo naših problema poteklo upravo iz onog perioda i od onog trenutka kad je Srbija svoj suverenitet utopila u Jugoslaviju. I takva poređenja se često prave i sa stvaranjem Kraljevine Španije, koja je takođe, vi ćete mi bolje objasniti, nastala tim poklonjenim na neki način suverenitetom.
Da, vi ste potpuno u pravu. Ja bih tu samo dodao da je zapravo izuzetno velika sličnost između dva naroda, konkretno Srba sa jedne strane i Kastiljanaca sa druge strane. Dakle, Kastiljanci kao narod koji živi u centralnom delu Pirinejskog poluostrva, koji su se zajedno sa krunom kraljevstva Aragona ujedinili u Španiju. Međutim, šta je zanimljivo? Paralela je u tome što su i Srbi i Kastiljanci bili inicijatori stvaranja tih većih, jačih država, da su i jedni i drugi uneli svoj jezik u tu novu državu i bili spremni i da pristanu na promjenu naziva samog jezika, jer se smatra u teoriji da od stvaranja španske države kastiljanski jezik, koji mi danas znamo kao španski, počinje da se zove tako. Oba naroda su bila spremna da se odreknu svojih simbola, svojih specifičnih tradicija, kako bi se izgradilo jedno veće društvo koje bi obuhvatilo i ostale okolne narode.
Ko su danas Kastiljanci? U ovoj podeli, savremenoj podeli Španije.
To je isto jedna zanimljiva tema. Možemo reći da se veliki procenat današnjeg španskog stanovništva i teritorijalno posmatrano smatra Kastiljancima. Ali čak i među njima postoji podela. Postoji jedan deo takozvanih Kastiljanaca, dakle, geografski posmatrano, to su današnja dva regiona, odnosno autonomne zajednice, Kastilja-La Mancha i Kastilja i Leon. Mada je Leon bio posebna istorijska teritorija i oni imaju poseban dijalekat svog jezika, španskog jezika i tako dalje. Ali ono što bih istakao jeste da, na primjer, postoji čak jedan ne tako slab politički pokret u tim krajevima Španije koji se zalaže za stvaranje države Kastilje, što je prosto neverovatno i na neki način skriveno ispod ovih problema kao što su Baskije i Katalonija, koji su svima nama poznati, nama kojima ne živimo u Španiji.
Ali kada govorimo o tom istorijskom pravu, Katalonci polažu sva istorijska prava na to da su oni ti koji su stvoritelji savremene Španije. U kakvim je to sad odnosima sa Kastiljancima o kojima vi govorite?
Pazite, treba reći da su ljudi koji se danas smatraju Kataloncima potomci onih ljudi koji su ravnopravno učestvovali u stvaranju španske države, španske nacije, i tu nema nikakve sumnje. Ja često volim da istaknem da Španija nije samo Izabela Kastiljanska, već također i Fernando Aragonski. Njihovim brakom je zapravo stvoreno ujedinjenje ta dva kraljevstva i stvorena je ta država. Ono što treba istaći jeste da Katalonija pod tim nazivom, nikad, to odgovorno tvrdim, nije postojala kao država ili kao nekakvo kraljevstvo ili bilo šta tome slično. Postojali su termini kojima su se opisivale takozvane katalonske zemlje, ali mi kroz istoriju vidimo da je to bilo kraljevstvo Aragon, koje je obuhvatalo mnogo širu teritoriju od današnje Katalonije, i postojala je takozvana barcelonska grofovija, na koju se najčešće katalonski secesionisti pozivaju. Oni jesu imali određene političke institucije poput parlamenta nekih u tom kontekstu institucija izvršne vlasti, ali poprilično su neopravdani njihovi zahtjevi da bi u nekakvu buduću veliku katalonsku državu nezavisnu, je li trebalo priključiti i Aragon i delove Valencije i Balearska ostrva, jer prosto i tamošnje stanovništvo, ja sam razgovarao na primjer sa nekim Špancima iz Valencije, iz Aragona i tako dalje, oni se prosto nikako ne osjećaju katalonskim, nemaju nikakve katalonske sentimente, niti smatraju da govore katalonskim jezikom.
Kada to prevedemo na utopljeni, kako kažu, suverenitet Srbije u veliku državu Jugoslaviju, koja naravno više nema, da li vi tu vidite određene sličnosti i da li se danas mogu takvi procesi nazivati greškom? Mislite li da su u pravu oni koji će reći da je to bila naša najveća istorijska greška?
Tu postoji, da krenemo prvo od paralela, tu postoji jedna izuzetna sličnost gde je i sama Jugoslavija nastala na temelju dogovora Srba, Hrvata i Slovenaca, kao što je i Španija nastala, ne doduše toliko na dogovoru koliko je izazvana brakom, ali u srednjovekovnim okvirima to se može smatrati nekom vrstom dogovora na najvišem državnom nivou. Dakle, postoji definitivna sličnost i upravo je kolega kada kaže da je tu jedan centralni narod najviše uložio u kreiranje tog novog identiteta kako bi se odrekao od svog najjačeg identiteta. Sa istorijske tačke gledišta, da li je to bila greška kada pogledamo šta se sve dogodilo tokom Drugog svjetskog rata i kasnije 90-ih, naravno da se mora reći da je to bila greška. Međutim, 1918. kad se ta država stvarala, svakako sa te tačke gledišta to je bila jedna nova i smela odluka, jer su svi narodi na prostoru Balkana bili svesni toga da sami nemaju mnogo toga šta da traže u međunarodnim odnosima ako se ne ujedine. Zašto to ujedinjenje nije na kraju ispalo onako kako je projektovano, to je pitanje već za neku emisiju posvećenu Jugoslaviji.
Da, i pitanje kako to da u ovim geopolitičkim odnosima svi misle da tako sami pojedinačni mogu da ostvare bolje
upravo
rezultate.
Tu hoću da povučem paralelu sa Španijom. Dakle, glavna razlika po meni između Jugoslavije i Španije, osim različitog perioda stvaranja tih država, jer možda da je Jugoslavija stvorena u 15. veku, verovatno bi taj identitet bio jači i opstao. Ali nevezano za to, glavna razlika je ponašanje međunarodne zajednice prilikom prenošenja suvereniteta na pokrajine koje žele da se otcepe. 1991. kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost, vi imate zdušnu podršku Savezne Republike Nemačke koja se tada ujedinjuje, što je jedan diplomatski skandal na nivou svetskih razmera. Zamislite recimo sada kad je Katalonija proglasila nezavisnost, da je Angela Merkel izašla i prva rekla mi podržavamo secesiju Katalonije i želimo da odobrimo legitimitet njenog naroda da osnuje državu. Kakve bi to posljedice izazvalo u samoj Španiji? Dakle, sigurno Puigdemont ne bi tako lako pobegao iz Katalonije, mogu slobodno kažem pobegao i otišao za Brisel, nego bi ostao i to bi dalo jedan čitav stimulans tom narodu da se bori za nezavisnost. Ovako, kada vi u samom startu imate međunarodnu zajednicu koja jasno osudi proglašenje nezavisnosti, vi znate da nemate šta da tražite na tom polju. Tako da je glavna razlika odnos međunarodne zajednice prema pitanju prenošenja suvereniteta, gde su u Sloveniji i Hrvatskoj to uradili vrlo olako, a posljedice su bile jasne. To smo videli od 1991. do 1995. dok u Španiji su delovali mnogo odgovornije.
I onda postavljamo logično pitanje, kakav je interes međunarodne zajednice da podrži jedinstvo Španije i ne podrži jedinstvo bivše Jugoslavije ili današnje Srbije?
Treba istaći da je kolega potpuno u pravu i da mnoge stvari treba posmatrati kroz istorijski kontekst. Prosto Španija predstavlja jednu od najstarijih država u ovako definisanim granicama i jednu od najstarijih zapravo političkih nacija, ne samo u Europi već i u svijetu. To je država koja postoji preko 500 godina i mislim da poziciju Španije na evropskoj i svetskoj mapi, bez obzira koliko se ona nekima činila slabom ili marginalnom, je najbolje opisao tadašnji premijer Španije Mariano Rajoy, koji je nakon pokušaja odvajanja Katalonije rekao: zar je neko mislio da može samo da se probudi jedno jutro i da likvidira postojanje jedne države koja postoji već 500 godina? Tako da Španija svakako ima snažne veze i kontakte sa drugim moćnim svjetskim državama. Njena kruna, odnosno njena kraljevska dinastija Bourbona, je i porodičnim i drugim vezama izuzetno dobro povezana sa svjetskim centrima moći, a i prosto vi kada imate reputaciju kao jedna stara istorijska sila, to ne može tek tako da izbledi. Ja bih samo ovdje dodao i možda naterao gledaoce na malo dublje slušaoce na malo dublje razmišljanje. Postoje i druge zemlje u Europi i svijetu koje imaju slične probleme kao Srbija. I u Italiji postoje određeni pokreti koji žele da odvoje neki deo Italije, poput severni deo koji oni nazivaju Padanije. I Belgija ima problem i sa flandrijskim i sa valonskim secesionizmom i tako dalje i tako dalje. Te zemlje su priznale nezavisnost Kosova i mada Italija, možda postoje naznake da planira da preispita tu odluku, Belgija, Ujedinjeno kraljevstvo, Nemačka, u kojoj također postoji bavarski secesionizam, možda ne dovoljno jak, ali on ima potencijal, prosto ne žele da odstupe od tog stava. To nas navodi na razmišljanje da zapravo je Španija spremna da dosljedno poštuje osnovne principe međunarodnog prava, ali sa druge strane, prosto i da je Španija priznala nezavisnost Kosova, mislim da niko ne bi uperio prstom u nju i rekao sutra kada bi Katalonija ili Baskija htjela da se odvoje: ne, ali vi ste priznali nezavisnost Kosova.
E sad, evo, još jedno pitanje. Da li to što Španija nije priznala nezavisnost Kosova govori više o njenoj snazi i moći u okviru zapadne zajednice, zajednice zapadnih zemalja, ili o nekoj predstavi sobstvenog problema zbog kojeg ona donosi takvu odluku da bi sprečila suočavanje sa istim?
To je svakako jedna odgovorna državnička odluka. Dakle, naravno da je ona dobrim delom prouzrokovana problemima sa kojima se Španija nosi unutar sobstvene države. Ali ne može se zanemariti ni činjenica da, kao što je kolega napomenuo, bez obzira na to, Španija je delovala odgovorno i u međunarodnom kontekstu. Dakle, oni se ne pozivaju u svojoj odbrani, da kažemo, teritorijalnog integriteta Srbije toliko na primjer Katalonije koliko na međunarodno javno pravo. To je jedna odgovorna državotvorna odluka što se tiče unutrašnje politike Španije, ali i što se tiče i svjetske politike. A ukratko da se vratim na interese zbog kojih druge države ne vode takvu politiku, pa da se ukratko osvrnem na Jugoslaviju, zašto se to desilo u Jugoslaviji, ne u Španiji. Mislim da je postojao malo jači interes jugoslovenskih naroda da ostanu zajedno, kao što je u Španiji ipak postoji jak interes španskog naroda da održi svoje jedinstvo, ne bi verovatno tako lako došlo do raspada. A kada pričamo o Kosovu, koja je skroz druga priča u odnosu na raspad Jugoslavije, vi imate situaciju gdje je 1999. Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, hegemon na svjetskoj sceni i gdje donosi odluke mimo međunarodnog prava po svom nahođenju. A 2008. vi imate situaciju kao rezultat njenih akcija na Kosovu, činjenicu da tu imate jednu de facto nezavisnu državu s kojom ne znate šta da radite zato što ona de jure pod okriljem i dalje Srbije. I onda vi, kako biste bili dosledni greškama koje ste napravili 1999. želite da progurate jednu priču nadajući se da će ostale države na tom talasu proglašenja kolektivnog priznavanja nezavisnosti ispratiti vaš ritam. Međutim, pokazalo se da je i to bila još jedna dodatna greška koja se nadovezala na već postojeću grešku same NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji na Kosovu, zato što ste samo stvorili podelu na međunarodnoj javnoj sceni i u međunarodnim odnosima izazvali niz reakcija. Odmah 2008. godine ste u Gruziji imali već secesiju dve teritorije, tako da to su neki interesi koji stoje, ukratko da objasnimo, razloge zbog kojih je Kosovo, a pre toga Jugoslavija, se raspala, Kosovo priznato.
I o tome ćemo u nastavku današnje emisije.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Venda ya cayó. Te traje buenas noticias. Te vales y ya no fuerzas. Te vives y te interesas. Te saltas, no quedan normas. Ahora la vida loca. La venda ya cayó.
Morovao Morika i Soko tarife, pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u, mogućnost osiguranja telefona. MTS, čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Na kraju smo u posljednjem segmentu našeg današnjeg razgovora koji smo naslovili odnos Republike Srbije i Kraljevine Španije. Ali da počnemo sa nekim hipotetičkim pitanjima. Šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se desilo s obzirom na činjenicu da desni pokreti jačaju svuda pa i u Španiji? Šta bi se desilo sa međusobnim odnosima dve zemlje u slučaju da dođe do nekog ocepljenja Katalonije i Baskije? Kako bi se te nove zemlje odnosile prema Srbiji i prema problemu s kojim se Srbija trenutno suočava? Naravno, mislimo na odnose Srbije i Kosova i Metohije.
Pa hvala vam na tom pitanju. Mislim da je to jako važno pitanje koje se često mimoilazi u našoj javnosti, s obzirom da postoje i određeni analitičari i određeni politički akteri i deo građana u našoj zemlji koji smatraju da je naš interes u tome da se Španija raspadne, da Baskija i Katalonija dobiju svoju nezavisnost. I Katalonija i Baskija bi automatski podržale nezavisnost takozvane države Kosovo. Katalonski secesionisti izuzetno dobro sarađuju sa ljudima koje možemo nazvati vojvođanskim secesionistima, jer su određeni politički akteri sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine prisustvovali održavanju referenduma 1. oktobra 2017. godine u Kataloniji. To su objašnjavali činjenicom da su hteli da podrže jedan narod koji ima pravo na samoopredeljenje i tako dalje. ETA je podržavala tokom svog postojanja delovanje albanskih secesionista na prostoru Kosova i Metohije i podržala je 2008. godine, bila je među prvim paradržavnim ili paravojnim organizacijama koje su podržale nezavisnost te južne srpske pokrajine. Tako da oni koji misle da bi eventualni raspad Španije i stvaranje novih država na njenom prostoru na spoljnopolitičkom planu donelo nekakve pogodnosti Srbiji su zaista u velikoj zabludi.
Ali to ne znači da su u zabludi oni analitičari, na primjer, sa Kosova i Metohije ili iz takozvane nezavisne države Kosovo, koji smatraju da bi upravo ti procesi njima išli u prilog.
Tako je, to je sigurno. Međutim, ja moram da kažem da uspeh secesionističkog pokreta zavisi od dva faktora. Prvi je politička volja samog pokreta da istraje u svojoj borbi, koja nije ni malo laka, s obzirom da se borite protiv države koja ima svu silu legitimno u svojim rukama. A s druge strane, morate da imate ozbiljnu podršku međunarodne zajednice, što je prilično jasno, kao što smo razgovarali, da Katalonija, pogotovo Baskija, nemaju. Tako da i u hipotetičkom smislu teško je zamisliti takav scenario. Naravno da on ne bi bio dobar po državne interese Srbije što se tiče očuvanja Kosova u sastavu Republike Srbije, makar de jure. Ali i svakako da bi to išlo u prilog ne samo kosovskim secesionistima koji su daleko odmakli u svojim ciljevima, može se reći gotovo ih potpuno ostvarili, nego svim ostalim secesionistima koji deluju širom Evrope. Pomenuli ste desničarske pokrete, mnogi od njih su upravo vezani za secesionizam.
Jer možemo da kažemo da je to zaista trend sada i da je...
Jeste, i objasnit ću vam zašto. Prosto vi na nivou Evropske unije, a i određenih nezavisnih država, imate jedan ozbiljan demokratski deficit. Dakle, narodi i građani osjećaju sve više da se njihov glas ne čuje, da njihov glas na izborima zapravo nikakve odluke ne donosi i ne menja. I vraćaju se jednom tribalizmu, jednom pristupu gde u nepoverenju prema državi ili pan državi Evropi, da kažemo pan državi Evropske unije, povlače se ka zajednicama kojima veruju, a to su u najvećem broju slučajeva njihove etničke ili regionalne zajednice. I zbog toga vi imate jedan trend tog opšteg secesionizma, čak i sam Brexit možemo na, u neku ruku opisati kao jedan vid secesije, iako je naravno Ujedinjeno kraljevstvo nezavisna država, ali to jeste jedan vid odvajanja od Evropske unije. Međutim, problem upravo nastaje kada se ti ciljevi ostvare. Kao što smo videli u slučaju Brexita i Nigela Faragea i Borisa Johnsona, koji su se dan nakon ostvarenja svog cilja povukli sa političkih funkcija, isto kao što smo videli sa Puigdemonom u Kataloniji, koji je dan nakon proglašenja nezavisnosti u parlamentu napustio Španiju, prosto u zapadnoj Evropi secesionisti nisu spremni da istraju tim svojim namerama. Pitanje je čak da li su to njihove stvarne namere ili prosto su osetili jedan puls i ritam u svojim zajednicama kako da što više glasova privuku, a onda kada se desi da prebace tih 50%, zapravo ne znaju šta će da rade sa odlukama koje su predlagali.
I da se vratimo na političku scenu Španije i odnosu desnice i levice, koliko to opterećuje trenutnu državnu politiku u Španiji?
Pa svakako da je to opterećujući moment, s obzirom da je španska politička scena u ovom trenutku prilično polarizovana na, da tako kažemo, 50% političkih snaga koji su levičarskog usmerenja i 50% koji su desnog političkog usmerenja. Ono što treba...
Takav odnos nije bio ranije i sve više se širom Evrope negdje izjednačavaju procenti, da, kada govorimo o levici i desnici.
Španija je u tom kontekstu pomalo specifičan slučaj, jer je to društvo u prethodnih 200 godina prilično podeljeno na dva snažna pola, na, da kažemo, jednu tradicionalnu konzervativniju struju u društvu i jednu moderniju, liberalniju, koja je u prošlom veku poprimila i te levičarske elemente. Ono što treba istaći jeste da je 2008. godine, kada je, govorim naravno o kontekstu odnosa Srbije i Španije, kada je proglašena nezavisnost takozvanog Kosova, premijer Španije je bio José Luis Zapatero iz socijalističke partije. I on i tadašnji ministar spoljnih poslova Margallo su bili izrazito na strani Srbije, dakle podržavali su naše interese u toj spoljnopolitičkoj borbi. Kada je 2011. godine došla na vlast Narodna partija, dakle partija desnog centra Mariana Rahoja, ona je bila čak i radikalnija po tom pitanju, jer je Rahoj isticao da Španija ne bi priznala Kosovo čak i u situaciji kada bi Srbija promijenila neku svoju spoljnopolitičku odluku u tom kontekstu i unutar državničku, naravno. I Mariano Rahoj je, setimo se samo samita lidera zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji, prosto otkazao svoje gostovanje jer nije hteo da se susretne sa predstavnicima takozvane države Kosovo, što zaista govori o jednom principijelnom odnosu.
I što je nas učinilo veoma ponosnim, ali i odgovornim.
Tako je. I ja bih dodao tu da u Španiji sve više jača partija koja se na zapadu karakteriše kao populistička, kao krajnje desna, to je Vox. Reč je o partiji koja također sve više uzima glasova u Španiji i čiji bi napredak u budućnosti mogao biti interesantan za nas, s obzirom da je stav te partije da kada bismo to reflektovali na slučaj Kosova, ne samo da ne treba priznati nezavisnost Kosova zbog toga što je to protivpravno, već treba podržati Srbiju i bilo koju drugu staru evropsku i hrišćansku zemlju koja je dala svoj doprinos u stvaranju Evrope kakvu poznajemo. Tako da unutar politički odnosi između španskih političkih partija također mogu biti zanimljivi za nas u kontekstu naših spoljnopolitičkih odnosa, mada smatram da su oni prilično stabilni u tolikoj meri u proteklih 10 godina da je teško očekivati da će ih nešto poremetiti.
A mi da se na kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano složimo oko toga da možemo da se nadamo i da nam ostaje nada da će jedini ozbiljan sukob, rivalstvo na svim planovima se završavati na teniskom terenu između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.
Slažemo se.
Hvala vam mnogo što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili Jovica Pavlović i Rajko Petrović, mladi istraživači iz Instituta za evropske studije i budućnost naša u svakom pogledu naučnom, istraživačkom. Hvala vam još jednom. Moje ime je Dušanka Petrović.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Más a mi lado.